Parolas nome de Svisa Radio Internacia Pascal Dubourg Latini pri la temo Le Corbusier. Cadre de nia serio pri la urbanisma teorioi de Le Corbusier, la Svisa architecto, ni havis la occasion lao iri la tutan carrieron de la frua iaroi en la Chaux-de-Fonds, quiam la iuna studento pri arta decoratio spertis intensain intellectain agadoin de la tia art lerneio. Laulonge de la semainoi ni poste estis cun Le Corbusier en Pariso, quie, cun os enfants, li confondis cae partoprenis la pentristan movadon Purismo. La revuo creita de tiu movado ebligis al Le Corbusier esprimi, en tre libera stilo, siain originalain pensoin pri la moderna architecturo cae pri sia concepto de la artisto. La architecto structurigas la domoin, li ancao structurigas la urbon, cae consequence structurigas la socion. En le iaro 1922, li explicitis sian concretan proiecton pri la actuala urbo, quies cefai linioi estas disvolvigio circa orta stratnodo, coro de ciui traficiloi. La actuala urbo evoluas simbiose cun la naturo en quiu gi estis construita. La perfecta ordo quiu caracterizas la urbon precise respondas alla socia organizo, same hierarchie structurita. La actuala urbo de Le Corbusier estas sen historia proiecto quiu aperis por respondi la specifan demandon de la autuna salono quiu desiris presenti alla visitantoi la laboron de la iuna architecto el Svislando. Tiam, Le Corbusier estis compreneble complete libera. Estis neniu limo en liai eblezoi, cae li regis kiel absolutisto kiu povis, li diris, organizi la mondon sur sia desegno tablo. La urbo cae la sekva socia organizo aperis ex nihilo, existanta nur en la futuro. Tiu sperto ne donis al li la occasion confronti sian teorioin cun la pli acrae condicioi de lia urba praxis. Nun, char li vere volis ec construi sian urbon, ec applici sian teorioin, li devis submetigi alla condicioi de la mendantoi, alla fisionomio de la geografio de la climatoi cotopo. Sed oni povas diri che neniam Le Corbusier faris concedoin, prefere ne construi ol construi ion necongruan. Ecz liai plei ambitiai realigoi farigis successoi, kiel en Algero, cae Rio. Ili starigis kiel defioi alla tempo, alla spazio, alla homoi. Le Corbusier certis che comencigis la tempo de la grandai transformoi, cae che ciui agnoscos lian messistan messagion. Evidente, reformi per reformi esas sensense. Se ogni reformas, oni devas cion samtempe plenumi, cae ne iom post iom, tiel che la resulto povus esti same malcohera kiel la antaŭa situacio. Nenion oni povas plani sen generala panoramo. Tiu starpunkto distancigas lin de la alia revolucia arkitekta grupo, aganta en la sama tempo, kaj kiu prezentas analogiojn kun Le Corbusier. La skolo de Gropius en la germana Bauhaus neniam engagis sin en la planado de completa urbo. Iliai experimentoi limigis al maximume planado de quartaloi. Inverse, de Le Corbusier, la germana Bauhaus pli mal pli recte ligigis cun socialisma ideoi cae metis sian laboron por estonta realigo de specifa politico. La reguloi quiuin ili li elaboris pri la urbo planado farigis tiom complexae che ciui problemoi cunligigis interplectigis. La almeto de cia scrapantoi devigas al efica trafica sistemo, quiun oni devas realigi pripensante che la urbo estas eltenebla, nur se la parcoi occupas proximume 85% de la tuta surfazzo. Alia in malelpoin devis fronti Le Corbusier. Li devis convinci la publicon pri la necesso de tiui transformoi. La nozio de privata possedaggio oponigis aliai celoi de comunuma socio. Li declaris sin tradiziulio, char li diris che la tradizio estas daure revolutie shangi. En certai epocoi, la homo recomenzas crei. Tiui ci epocoi estas la felicia, nome de la pacintezzo, la nun tempon. La applicai esploroi comencigis en la iaro 1925 cun la plano voisin, nao la nomo de la industriisto quiu financis la Warb campagnon. Ci proponis che oni detruu la superpopolatan affer quartalon de Pariso sur la dextra seino flanco quiu vidalvidas la insulon de la cite. Ci estas quar quadratan kilometro in long granda, anstataue oni construos 18 ciel scrapantoin quiuin circaos luxai logeioi cae giardenoi, cae quiuin trairos largia autoshoseo. Oni retrovas la saman principon kiel en la maquedo de la actuala urbo. Electante Parison, Le Corbusier ne electis la plei facilan, sed la plei gravo por li estis la centro, centro de la urbo, centro de la lando. Li scribis: la granda urbo cion directas, pazzon, militon, laboron. La grand urboi estas la granda atelieroi quie la mondo farrigias. La solvoi trovitai por la grandai urboi estas tiui quiu in la provincioi applicos, modoi, stiloi, intellectai movadoi, technologio. Tial, post quiam oni finos la grand urban, la tutan landon oni conquerintos unu foie. Oni do devis ataki la urban, cae unuavice la straton quiu farrigis la vera cancero de la hodiaua urbo. La estontan straton li conceptas du cele, trafice, evidente, cae socie. Estas tiom por apresi la straton, se ni scipovas vidi gin, pli bone ol teatro, pli bone ol romano, visaggioi cae sentoi. Sed oni devis reformi la straton, mal blocchi tiuin plen stoppitain corridoroin, cien la vivo strangolas. La sen gioia stratoi ne povas nasci la gioion quiu fontas de la architecturo, nec la fierezzon quiu fontas de la ordo, nec la entreprenemon quiu fontas de la grandai spazoi. Nur compaton nascigis pro la scioco vidi alies visaccioin cae la malfacilan laboron de iliai vivoi. La strato devas retrovi sian socian funccion, roli kiel rencontiganto de la homoi qui vivas cae accadas en la urbo. Li crome antauvidas flanca in stratoin sen autoi qui reservigios al promeno cae riposo. Ili etendigios sur tre niveloi. La unua estos largia voio cun fontanoi cae cafeioi. La dua liai, super la unua, bordigias de vendeioi, cluboi cae restauratioi. Ce la plei supera nivelo, oni havas la gigantan panoramon de arba maro cium rompas nur la fluai turoi fore. Tiel pensis Le Corbusier che la architecto, artisto cae technicisto devis operatii la urbon porce gi retrovu sian homezan visagion. La architecto urbanisto estis la natura gvidanto de la socio. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon, Pascal Dubourg-Latigny daorigos kaj concludos sian prelegserion pri la urbanismae teorioi de Le Corbusier. Mi memorigas al vi che oni povas ricevi consilan bibliografion nur al scribante la redaccion c'è Svisa Radio Internazia Esperanto Faco 3000 Berno Tech Quin. Cis reaudo.